Aktuelle. Centralna informativna emisija.
Hristos Vaskrse, poštovani slušaoci. Danas je srijeda, 8. maj 2024. ljeta gospodnjeg. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna molitveno je proslavljala svetog apostola i evanđelistu Marka, Markov dan. U večerašnjem izdanju emisije između ostalog slušate. Povodom slave grada Podgorice, iz crkve Svetog Đorđa pod Goricom u 18 časova krenula je tradicionalna markovdanska litija sa moštima prepodobnog Simeona Dajbapskog. U sklopu manifestacije Dani Svetog Marka održana je dijaloška tribina na temu Krst i Vaskrsenje Podgorice. Program ovogodišnje manifestacije Dani Svetog Vasilija Ostroškog počeo 7. maja u parohijskom domu u Nikšiću promocijom zbornika radova Sveti Vasilije Ostroški, 350 godina od predstavljenja. Donirana vrijedna stara knjiga Cetinskoj bogosloviji i obnovljen rad literarne đačke družine Vladika Njegoš u Cetinskoj bogosloviji. Vrijeme s jutra u Crnoj Gori promjenljivo do potpuno oblačno, povremeno kiša ili pljusak sa grmljavinom. Jutarnja temperatura vazduha od 7 do 18, a najviša dnevno od 11 do 25 stepeni.
Danas aktuelno.
Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije, je na današnji dan 8. maja 2024. godine na praznik svetog apostola i evanđeliste Marka načelstvovao svetom liturgijom povodom slave hrama ovog apostola Hristovog na Tašmajdanu. Svjatjevšem su sasluživali preosvećena gospoda episkopi, vikar novobrdski gospodin Ilarion i umirovljeni kanadski gospodin Georgije. Zatim arhimandrit Danilo, direktor patrijaršijske upravne kancelarije protojerej Vitalij Tarasjev, starješina podvorja Moskovske patrijaršije u Beogradu, protojerej Đorđe Stojisavljević, šef kabineta patrijarha srpskog, kao i više sveštenika i đakona. Njegova svetost je u besjedi podvukao da mi ne vjerujemo u nekog abstraktnog Boga, već u vaskrsloga Hrista. Njegova svetost je tokom liturgije u čin protojereja rukoproizveo protonamjesnika Branislava Borotu, sabrata ovog svetog hrama, a dostojanstvenom protonamjesnika odlikovani su sveštenici Aleksandar Lučić i Miodrag Ristić.
Nastavljamo informacijama iz glavnog grada Podgorice, gdje su u toku dani Svetog Marka. Naime, Mitropolija Crnogorsko-Primorska, crkvena opština Podgorica i crkva Svetog Đorđa pod Goricom ove godine povodom slave grada Podgorice organizuju dane Svetog Marka, koji su otpočeli 6. a završavaju 12. maja. Na Đurđevdan 6. maja dani su otpočeli služenjem svete službe Božije u crkvi Svetog Đorđa pod Goricom. U utorak 7. maja je održana dijaloška tribina na temu Krst i Vaskrsenje Podgorice, a povodom 80. godišnjice stradanja u bombardovanju 1944. godine. Danas, 8. maja, na Markovdan, što je slava Podgorice, služila se sveta liturgija u crkvi Svetog Đorđa u 8 časova, a u 18 časova je krenula litija ulicama Podgorice, koju predvodi visoko preosvećeni mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Joannikije sa moštima svetog Simeona Dajbapskog. U četvrtak 9. maja u 19:30 u sali parohijskog doma crkve svetog Đorđa održat će se promocija knjige Olje Stojanović Putevi dobročinstva, kolo srpskih sestara sveti Marko iz Podgorice. u petak 10. maja u 20 časova u kripti Sabornog hrama Hristovog vaskrsenja u Podgorici održat će se projekcija filma Ruskog pravoslavnog kanala TV Spas Sveti Vasilije Ostroški knjige čuda. A 11. i 12. maja održat će se humanitarni fudbalski turnir Kup Sveti Marko na stadionu malih sportova. U sklopu manifestacije Dani Svetog Marka 7. maja održana je dijaloška tribina na temu Krst i vaskrsenje Podgorice povodom 80. godišnjice stradanja u bombardovanju 1944. godine u sali parohijskog doma crkve Svetog Đorđa pod Goricom. Na ovu temu govorili su Pavle Popović, arhitekta u penziji, Slaviša Guberinić, publicista i bivši odbornik u Skupštini grada Podgorica i Vladan Dujković, istoričar i nastavnik u Pravoslavnoj gimnaziji Sveti Sava u Podgorici. Moderator ovog dijaloga bio je sveštenik Gojko Perović. Arhitekta Popović kao tada šestogodišnji svjedok događaja prepričavao je svoja sjećanja na ovu ratnu katastrofu. Pored toga govorio je o obnovi grada Podgorice iz ratnih ruševina, a osvrnuo se i na današnji vaskrsni izgled Podgorice koja dobija izgled modernog grada. Publicista Guberinić je dao ocjenu da je serija bombardovanja Podgorice i Nikšića više bila motivisana ideološkim sukobom Titovih partizana sa strukturama predratne vlasti u Jugoslaviji koje su vršile vlast u tim gradovima, nego uništenjem okupatorske vojne sile. U majskom bombardovanju Podgorice 1944. godine poginulo je preko 400 naših ljudi, dosta djece i civila. Tačnije, svaki osmi stanovnik grada je izgubio život tog dana, dok je na drugoj strani poginulo svega 8 njemačkih vojnika. Guberinić je govorio o tome koliko je ova tragedija malo istražena u istorijskoj nauci i koliko malo je u vezi te teme publikovano. Istoričar Vladan Dujković je približio širi geopolitički kontekst ovih zbivanja u proljeće 1944. godine, a pojasnio je precizno i dokumentovano sve posljedice niza od preko 80 savezničkih bombardovanja koja su pogodila Podgoricu od 1943. do 1944. godine. Na tribini je bilo riječi o mogućnostima da se ova istorijska nepravda prevaziđe i da grobna mjesta postradalih dobiju adekvatna obilježja, kao i da se izgradi spomenik koji će sve generacije Podgoričana sjećati na ovaj zločin.
Predsjednica Skupštine glavnog grada, doktorka Jelena Borović-Bojović, inicirala je da se u znak bratske sloge i prijateljstva među pripadnicima pravoslavne i islamske vjerske zajednice u Podgorici podigne spomen obilježje na mjestu gdje predstavnici porodice Đečević tradicionalno svakog 8. maja dočekuju Markodavsku litiju. Ona je 7. maja u obilasku ovog dijela Stare Varoši sa protojerejem Mirčetom Šljivančaninom, predstavnikom porodice Đečević Kemalom Đečevićem i saradnicima iz gradske uprave dogovorila da se kroz adekvatnu formalnu proceduru predloži postavljanje spomen ploče na lokaciji u ulici Đečevića. Inicijativa predsjednice pozdravljena je od njenih sagovornika, protojereja Mirčete Šljivančanina i Kemala Đečevića, kao snažna poruka prijateljstva između pravoslavaca i muslimana Podgorice. Dogovoreno je da spomen ploča sadrži prikaz sa fotografije nastale prilikom susreta mitropolita Amfilohija i Halita Đečevića, oca Kemala Đečevića 1992. godine. Zahvaljujući upravo njihovom zajedničkom trudu, litija je nakon prekida tokom Drugog svjetskog rata opet krenula ulicama Podgorice do kuće Đečević. Litija svakog 8. maja na Markovdan, praznik zaštitnika Podgorice Svetog apostola i evanđeliste Marka, kreće od crkve Svetog Đorđa pod Goricom prema Staroj Varoši sve do kuće Đečević.
Program ovogodišnje manifestacije Dani Svetog Vasilija Ostroškog počeo je 7. maja u parohijskom domu promocijom zbornika radova Sveti Vasilije Ostroški, 350 godina od predstavljenja. Dani Svetog Vasilija Ostroškog manifestacija se u Nikšiću organizuje još od 1996. godine, a posljednje 3 godine u organizaciji uz eparhiju Budinansko-Nikšićku i crkvenu opštinu Nikšić uključena je i opština Nikšić. Sabranje na promociji zbornika radova Sveti Vasilije Ostroški 350 godina od predstavljenja blagoslovio je protojeraj dr. Nikola Marojević, ukazavši na lijep način saradnje organizatora manifestacije posvećene Svetom Vasiliju Ostroškom čudotvorcu, koji je slava sabornog hrama i slava grada Nikšića. Predsjednik opštine Nikšić je naveo da je naučni skup posvećen 350. godišnjici od predstavljenja Svetog Vasilija Ostroškog održan 9. i 10. maja 2021. godine, u danima kada su strukture ove lokalne samouprave u Nikšiću počinjale svoj mandat.
Ovo je već treći put da opština Nikšić učestvuje kao suorganizator dana Svetog Vasilija Ostroškog u Nikšiću, zajedno sa crkvenom opštinom i sa eparhijom Budinansko-Nikšićkom. Ono što je zanimljiva simbolika jeste da ovaj naučni skup, čiji se radovi večeras u ovom zborniku predstavljaju, i održan 9. i 10. maja 2021. godine, znači upravo negdje u onim danima kada je ova struktura lokalne samouprave započinjala svoj mandat, skupština je konstituisana i predsjednik skupštine izabran 7. maja i praktično naša prva aktivnost kao nove lokalne samouprave je bila upravo učešće ovim danima Svetog Vasilija Ostroškog i učešće u formi zvaničnih predstavnika opštine Nikšić na litiji Svetog Vasilije 12. maja. I zaista nam je bilo tada zadovoljstvo što smo na jedan takav način, blagosloveno što se kaže, započeli ovaj naš posao i mi smo negdje osjećali također potrebu da se tome svemu odužimo i onda smo 22. godine već učestvovali kao suorganizatori dana, a u 2023. godini i formalno, dakle ja sam pokrenuo izmjene statuta, skupština ih je usvojila, Sveti Vasilije je postao i zvanično ono što neformalno već godinama jeste dan zaštitnika slava opštine Nikšić. Tako da eto negdje smo samo konstatovali i eto nas je baš zapalo kao tu generaciju političara i lokalne samouprave da konstatujemo i zvanično ono što se već odavno znalo, a vidimo da u ovoj današnjoj Crnoj Gori je vrlo teško saopštiti one stvari koje su istinite, a Nikšić ih je saopštio, Nikšić to i pripada. I eto u to ime neka nas i dalje blagoslov ovih dana sve zajedno prati, a ja se nadam da ćemo mi svi zajedno ostati i dostojni svega toga. Hvala vam.
O životnom putu Svetog Vasilija Ostroškog, koji je bio prožet istinskom ljubavlju prema Bogu i prema prvom srpskom arhijepiskopu Svetom Savi, govorio je istoričar magistar Ilija Bajović.
Zaista večeras predstavlja posebno zadovoljstvo i što kao pravoslavni hrišćani prije svega i što kao istoričar mogu večeras nešto da kažem o Svetom Vasiliju Ostroškom. Konkretno na samom početku bih želio vrlo kratko da prokomentarišem zbornik radova koji je posvećen 350 godina od upokojenja našeg svetitelja. Zaista značajan broj respektabilnih naučnika, intelektualaca su bili autori ovoga zbornika, istoričari, sociolozi, filozofi, psiholozi, teolozi, književnici, tako da svi čitaoci koji budu imali priliku, pogotovo vi koji ste večeras ovdje sa nama, da pročitate taj zbornik radova, moći ćete da pročitate ona dijela koja govore o Svetom Vasiliju Ostroškom za vrijeme, dakle, njegovog ovozemaljskog života i nakon njegovog upokojenja 1671. godine.
O naučnom skupu i samom zborniku govorio je dr. Vasilje Jovović, urednik ovog izdanja.
Ja ću nešto ukratko, moj student i kolega Ilija Bajović, on je to lijepo ispričao, a ja ću još neke stvari malo dopuniti, malo nešto zborniku reći, a i na samom skupu. Godine 2021. godine navršilo se 350 godina od predstavljenja Svetog Vasilija Ostroškog i tim povodom je u okviru dana Svetog Vasilija Ostroškog organizovani naučni skup. Zbornik je obima 671 stranu, tehnički je dobro opremljen, sa velikim brojem ilustracija i 40 naučnih radova iz 5 država, Crne Gore, Srbije, Grčke, Rusije i Bosne i Hercegovine, to jeste Republike Srpske. Autori su većinom univerzitetski profesori i naučni radnici. Uvodno slovo u zborniku je rad mitropolita Ivanikija, duhovni lik Svetog Vasilija Ostroškog. Zbornik je tematski podijeljen na 4 dijela. Tu su radovi iz oblasti istorije, kulta i duhovnosti, jezika, književnosti, istorije, umjetnosti, himnografije i istoriografije.
Jeromonah Roman, vilarec sabrac manastira Ostroga, kazao je da je Ostroški čudotvorac svojim cjelokupnim životom svjedočio krst i vaskrsenje, post i molitvu, saobražavajući se samom Hristu Gospodu.
Te godine 2020. kada se upokojio i mitropolita Filohije i vladika Atanasije, koji su imali veliku želju da budu učesnici obeležavanja 350 godina od upokojenja Svetog Vasilija. To su ipak uradili njihovi naslednici i eto, taj jubilej je proslavljen u manastiru Ostrogu prvenstveno na najadekvatniji način, kroz liturgijsko slavlje, ali posle toga i kroz ovaj simpozijum koji je bio itekako nadahnut tim jubilejem i koji je obeležen u Ostrogu, Nikšiću, Trebinju i ostalim mestima. Starac Tadej Vitovnički, čovjek Božiji, kad su ga pitali odakle se tom Vasiliju tolika sloboda kod Gospoda, on je odgovorio: po meri stradanja za Gospoda.
Na praznik Svetog apostola i evanđelista Marka 8. maja 2024. godine u bogosloviji Svetog Petra Cetinskog obnovljen je rad literarne đačke družine Vladika Njegoš. Promislom Božijim uoči praznika Svetog apostola i evanđelista Marka na početku ovogodišnje kulturno-duhovne manifestacije Dani Svetog Vasilija Ostroškog čudotvorca u utorak 7. maja u Nikšiću, protojerej Miodrag Todorović, dugogodišnji profesor čuvene Nikšićke gimnazije i sveštenik u Nikšiću, uručio je profesorima i učenicima bogoslovije Svetog Petra Cetinskog vrijedan dar, knjigu iz 1892. godine, tumačenje Evanđelja od arhimandrita Firmilijana, profesora tadašnje Beogradske bogoslovije. Knjigu je primio Aleksandar Vujović, profesor Svetog pisma Novog zavjeta Cetinske bogoslovije. Svečanoj primopredaji ovog vrijednog dara prisustvovali su protojerej Danilo Zirojević, paroh Nikšićki, jeromonah Roman Vilaret, sabrat manastira Ostrog, Nemanja Vuković, Marko Kovačević, gradonačelnik Nikšića, dr. Vasilj Jovović, asistent na Filozofskom fakultetu u Nikšiću i honorarni profesor Cetinske bogoslovije i Aleksandar Vujović. Ova vrijedna knjiga, koja je prva knjiga od tri toma, sadrži tumačenja Evanđelja, važnije pojedinosti o svetim Evanđeljima, sveštenu geografiju svete zemlje, rečnik i tumačenje nepoznatih riječi koje se nalaze u besjedama, besjede na tumačenjima nedeljnih evanđelskih začala po najpoznatijim ruskim i grčkim piscima. Na kraju zbornika je i dodatak nekoliko nadgrobnih slova od arhimandrita Firmilijana. Ovo je drugo izdanje ove knjige koje je odštampano u Beogradu 1892. godine. Inače, prvo izdanje je štampano 1885. godine, a izdavači su bili Marković i Pavlović. Družina đaka bogoslovije Svetog Petra Vladika Njegoš na Cetinju, osnovana je prije tačno 100 godina, pred kraj školske 1923. 24. godine, kada su na tadašnjoj 20. sjednici profesorskog vijeća, koja je održana 19. juna 1924. godine, odobrena i prihvaćena pravila rada. U đačku družinu upisani su svi tadašnji bogoslovci. Doniranjem ove vrijedne knjige prote Miodraga Todorovića biblioteci Cetinske bogoslovije, sa kojom je simbolično obnovljen rad literarne đačke družine Vladika Njegoš, upravo sa važnim dijelom tumačenja Evanđelja, uz koje se vaspitavaju juče i sadašnja pokoljenja bogoslovaca, otpočinje i obilježavanje ovog jubileja u Cetinskoj bogosloviji. Cetinska bogoslovija je inače najstarija srednja obrazovna ustanova u Crnoj Gori, koja je prošle godine obilježila vrijedan jubilej, 160 godina od početka rada. Centralnu informativnu emisiju Danas aktuelno nastavljamo informacijama iz svijeta kulture.
Tribina Riječ udruženja književnika Crne Gore u okviru rubrike Nove knjige članova UKCG predstavit će knjigu fragmenata književnika Milike Vojinovića Prtinom života, koja je nedavno objavljena u izdanju Unirexa, saopšteno je iz udruženja književnika Crne Gore. Veče će se održati u četvrtak 9. maja sa početkom u 19 časova u plavoj sali Srpske kuće.
Emisiju Danas aktualno, poštovani slušalci, privodimo kraju, bilježimo još dvije najave. Pravoslavna mitropolija Crnogorsko-Primorska, Srpska pravoslavna crkvena opština Topaljsko-Hercegnovska organizuje u saradnji sa Kraljevskim redom vitezova iz Beograda projekciju premijere filma ruskog pravoslavnog TV kanala Spas, Sveti Vasilije Ostroški, knjiga Čuda, autora Anželike Karetkine. Projekcija filma će se održati u dvorani Park u Herceg Novom 9. maja 2024. godine sa početkom u 20 časova. Onda čujete i najavu tradicionalnog hodočašća Svetom Vasiliju Ostroškom. Naime, sa blagoslovom visokopreosvećenog mitropolita Crnogorsko-Primorskog gospodina Joanikija, tradicionalno hodočašće na poklonjenje Svetom Vasilju Ostroškom čudotvorcu krenuće u petak 10. maja iz Podgorice. Tradicionalna litija do manastira Ostrog, u kojoj učešća uzima više hiljada ljudi, naročito mladih, krenuće sa molitvom u srcu Bogu i Svetom Vasiliju Ostroškom za zdravlje, radost, mir u duši i mir u cijelom svijetu u 17 časova sa platoa Sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici. Dragi slušalci, ovako bi izgledao pregled informacija za srijedu 8. maj Markovdan. Napominjemo da sve tonske zapise koji su pristigli u našu redakciju možete pratiti na sajtu našeg radija na adresi svetigora.com, a ako Bog da u našem sjutrašnjem programu imat ćete priliku da čujete i kako je večeras protekla litija ulicama grada Podgorice.
Vremenska prognoza.
Promjenljivo do potpuno oblačno, povremena kiša ili pljusak sa grmljavinom. Znatno češće i više padavina u sjevernim predjelima, gdje će biti nešto svježije vrijeme. Mjestimično će duvati umjeren do pojačan sjeverni i sjeveroistočni vjetar, jutarnja temperatura vazduha od 7 do 18 stepeni, a najviša dnevna od 11 do 25 stepeni. U Podgorici će biti umjereno do pretežno oblačno, povremena kiša, poslije podne mogući pljusak sa grmljavinom. Vjetar povremeno umjeren do pojačan sjeverni, jutarnja temperatura vazduha oko 17 stepeni, a najviša dnevna do 24 stepena.
Da čujete i šta vas očekuje u nastavku našeg večernjeg programa i kako nas vrijeme očekuje sutra u Crnoj Gori. U 20:30 na programu su katiheze Svetog Kirila Jerusalimskog. U 21:30 na programu je emisija Katedra, a u 23:00 na programu su Žitija svetih. Vama, poštovani slušalci, ove večeri na pažnji zahvaljuju Nataša Stefanović i Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta, Hristos Vaskrse!
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.